habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen jimcaha bisha februari ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidan waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somalilan.
waxaan qabaa jawi aad u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golamo maanta ay diyaar ugu yihiin wixii dhexdooda ahaa ee brosijar ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey.
doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa.
siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka.
warsan utii dee in cid kastoo ka yarbiya diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim.
waxaa kalood maqli doontaan shir caalami ah oo looga hadlayo ammaanka oo maanta ka furmay dalka Jarmalka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hogaamiyaha mucaaradka ruushka Alexei Navalny ayaa dhintay maanta oo jimco ah kadib markii uu dhacay kadibna miyir beelay isagoo ku sugan qolka uu kaga xidhnaa xabsiga ku yaala cirifka Arctic Circle ee ruushka, halkaasi oo uu ku qaadanayay xabsi dheer oo lagu xukumay sida ay sheegeen waaxda xabsiyada ee ruushka. waaxda adeega xabsiyada dowladda federaalka ruushka ee qaybtiisa ismaamulka adeega Yamalonet ayaa bayaan ka soo baxay lagu sheegay in Navalny uu xanuun dareemay kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga kadibna uu jooga ka dhacay. xabsiga uu ku dhintay ayaa magaalada Moscow u jira 1900 oo kilomitir dhinaca waqooyi bari. Navalny oo 47 jir ahaa ayaa ahaa siyaasigii ugu caansanaa mucaaradka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, waxa uu soo caan baxay muddo ka badan 10 sano ka hor. dhowr daqiiqo kadib markii adeega xabsiga ee ruushka uu ku dhawaaqay dhimashada Navalny, beesha caalamka ayaa waxa ay ammaantay geesinimadiisii iyo mucaaradnimadiisii. Faransiiska ayaa sheegay in uu naftiisa ku bixiyey iska caabinta cadaadiska ruushka. Dmitri Peskov oo ahaa fayeenka madaxweynaha ruushka Putin ayaa sheegay in geerida Navalny lagu wargeliyey madaxweynaha xilli uu booqasho ku joogay magaalada Chelyabinsk. inta badan dadkii kasoo horjeeday madaxweyne Putin ayaa iskaga tegay dalka Ruushka, balse Navalny ayaa dalkaasi dib ugu laabtay bisha January sanadkii 2021 kadib bilo la daweynayay, waxaana lagu sumeeyey sunta neerfaha ee bishii August 2020 isagoo u safrayay Siberia. saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza ayaa maanta sheegay in 4 ka mid a bukaanada isbitaalka ay qaybta gargaarka degdeg ah ugu geeriyoodeen oksijiin la'aan kadib markii ay ciidamada Israa'iil Khamiistii shalay weerareen isbitaalkan oo ah kan ugu weyn magaalada Khan Yunis. boqolaal isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada isbitaalka ayaa weli ku go'doonsan halkaasi, sida ay saraakiishu sheegeen. ku dhowaad muddo 7 ah oo ay ciidamada Israa'iil ku hareereysan yihiin ayaa waxaa gabaabsi ah, dadkuna ay la halgamayaan sidii ay ku heli lahaayeen cunto iyo biyo. dalka Congo, kumanaan kun ayaa hoy la'aan ah kadib markii ay guryahoodii kasoo barakaceen mid ka mid ah oo kasoo barakiciyey daadadkii ugu cuslaa ee muddo sannado ah dalkaasi ka dhaca. roobab mahiigaan ah oo Congo ka da'ayay bishii December ayaa sababay in biyaha webiga Congo ay gaareen heerkii ugu sarreeyey muddo 60 sano ah. fatahaadda oo saameysay in ka badan ayaa kaliftay in ilaa 500,000 oo qof ay barakacaan. oo Cyprus Keka oo ah aabba dhalay 3 caruur ah kana mid ah kumanaan qoys oo ku nool teendhooyin laga sameeyey duleedka magaalada caasimadda ee Hisa ayaa sheegay in ay halkaasi ku nool yihiin muddo ka badan hal bil, xaaladooduna ay tahay mid aad u liidata. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra'iisul wasaaraha wadamada Spain iyo Ireland ayaa ka dalbaday in midowga Yurub si degdeg ah dib u eegis ugu sameeyaan in Israa'il ay u hoggaansan tahay mas'uuliyadda ka saaran xuquuqda aadamaha ee Gaza. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu soo tarayo cadaadiska Tel Aviv kaga imanaya caalamka si ay u joojiso duqeymaha goobaha raidka ah ee Rafah. Warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa magaalada London naga soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
labadan ra'iisul wasaare iyo waliba ra'iisul wasaaraha Belgium-ka oo ah mas-uuliyiinta ugu fadalada hadallada howlgalada milatariga ee Israa'il tan iyo intii bilowday duqeynta Gaza ayaa sheegay in Rafah ay soo food saartay khatar weyn loona baahan yahay inay beesha caalamku wax ka qabato. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale sheegay in ay niyadda ku hayaan dhibaatadii 7-dii bishii Oktoobar loona baahan yahay in la sii daayo lahaystayaasha Israa'iiliyiinta ah. arrinkan ayaa imanaya iyadoo ay soo tarayaan walaaca ay beesha caalamka ka qabto weerarada cusub ee Israa'il ku qaaday magaalada Rafah oo ay u qaxeen boqolaal kun oo qof oo ka qaxay marinka Gaza. Ugu yaraan 1,200 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay, ku dhawaad 250 kalena waa lagu qafaashay weerar ay xoogaga Hamas ku qaadeen koonfurta Israa'il 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tegay, taasoo keentay in Israa'il ay ka jawaabto. ugu yaraan 8,576 Falastiiniyiin ah ayaa tan iyo markii lagu dilay duqeymaha Israa'il, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa 4-dii 7-kan. walaacan ka soo yeeraya beesha caalamku wax ma ka bedeli karaa halka Israa'il taagan tahay, iyada oo weliba uu ra'iisul wasaaraha Israa'il sheegay in dagaal lagu gaari karo nabad ka dhalata deegaankaasi. su'aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Ashfil ee dalka Britain.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid. Runtii walaacan caalamka ka imaanaya aniga u malayn maayo in uu wax ka bedelayo geeddi-socodka dagaalka ee Israa'il go'aansatay. Sababtu waxay tahay dagaaladii horeba 3 dagaal oo waaweyn baa jiray oo hadda ka hor qasay iyo Israa'il dhex maray, oo kale ahaa dagaalkii 2008-dii la dhihi jiray Cast Lead, kii 2012-kii la oran jiray Pillars of Defense, iyo Protective Edge oo ahaa 2014-kii. Saddexdaas dagaalba Israa'il waxay caan ku tahay inaanay cidna u joojin, iyadoo kalsooni weyn ku qabta in wadamada waaweyni ay gar iyo gardarraba baduuna sharuud ay ku taageerayaan waxa alla waxa ay sameeyaan. taas ayaana ku dhiirigelinaysa inay maantana dagaalka kan ay mataqaana Netanyahu aanu dheg jalaq u siin waxa qayladhaanta ka imaanaysa dunida dacalladeeda, codyocodsiyada loo soo jeedinayo oo ah inuu sarrafo weerarin, balse aan isleeyahay aniga qayladhaantaas iyo codsiyada kala duwan ee ka kala imaanaya dunida hareeraheeda in aanu dhegna jalaq u siinin waxna aanay ka bedelin fikirkooda ah in ay cagta mariyaan falastiiniinta meel kastay joogaanba, iyaga oo runtii aan u kala aaba yeelin dadka tageerida faraha badan ee shacabka iyo masiibada bini aadam ee meeshaas ka taagan, iyagoo dhag jaro u siin in ay dagaalkaasa ku sii wadayaan.
ila ka tirsan dowladda Spain ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in wadamada Yurub ay ku midoobi doonaan mowqif adag iyo in guddiga Yurub uu qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan ficilada Israa'iil ee Gaza. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sidoo kale sheegtay ka hor wadahadallada la qorsheeyay in lala yeesho ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu in weerar lagu qaado Rafah uu halis gelinayo xaaladda bini aadantinimo ee halkaasi ka jirta. arrinkan ayay sheegtay ka hor intii aanu u dagaalku ka bilaaban Rafah amaba duqeymuhu. inkasta oo Spain iyo Ireland oo kaliya ay saxeexeen warqadda ila wareedka ayaa sheegaya inay filayaan in taageero dheeraad ah lagu sameeyo dib u eegista heshiiska marka wasiiradu ay kulmaan golaha Yurub bisha Maarso ee soo socota. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
dhinaca kaledana magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo ay ka qaybgelayaan siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo madax kale oo ka socota dunida. ajendayaasha shirkan looga hadlayo waxaa ugu weyn dagaalada Ukraine iyo Israa'iil iyo cabsida sii kordhaysa ee dalalka xulufada la ah ay ka qabaan sida Maraykanku ay uga go'an tahay inuu difaaco haddii ay garab u baahdaan. warbixintan arrintan ku saabsan waxaa inala socodsiinaysa Saara Cabdi Axmed.
hoggaamiyaal siyaasadeed, saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ka kala socda dunida ayaa waxa ay ku kulansan yihiin magaalada Munich ee dalka Jarmalka Jimcaha maanteeta, ayagoo ka arrinsanaya arrimaha ammaanka ah, loogana hadlayo shirkoodaasi dagaalada Israa'il iyo Ukraine, iyo sidoo kale tacabsida laga qabo dadaalka dowladda Mareykanku ay ku bixinayso inay difaacdo xulufadeeda. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa ay ka mid yihiin madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi ee sare ee ka dhacay Munich, kaas oo ah shir sanadle ah oo looga hadlo had iyo goor arrimaha difaaca iyo diblomaasiyadda. Madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog iyo ra'iisul wasaaraha Falastiiniinta Mohammed Shayatah ayaa waxa sidoo kale tala filaya in kulankaasi ay ka soo qayb galaan, waxaana shirkaasi uu socon doonaa ilaa iyo maalinta Axada ee fooda nagu soo haysa. Shirkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Falastiin, gaar ahaan Hamas, ay ku geeriyoodeen in ka badan 28,000 Falastiiniyiin ah iyo 1,430 Israa'iiliyiin ah, iyadoo dagaalka uu galay bishii shanaad oo aysan muuqanin wax xabajoojin ah oo haatan socota. Sidoo kale shirkaasi waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dalka Ruushka uu militarigiisa ku jiro waddanka Ukraine sanadkiisii saddexaad. Labada dagaal ayaa cabsida ka dhalatay waxa ay keentay in shirkan muhiimka ah la isugu yimaado dalka Jarmalka oo looga hadlo guud ahaan baqaybsanaanta gobolka arrimahaasi. Khatarta dunida ayaa sii kordhaysa, sidaasi waxaa yiri Jens Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee NATO, iyadoo markaasina sidaas ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka Reuters saraakiil ka tirsan isbahaysiga difaaca ee reer galbeedka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa isna sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan wadamada Yurub ee ka caawiya dhaqaalaha Falastiiniinta iyo wadamada kale ee muhiimka ee Carabta iyo Qaliijkuba ee kulankaasi kulan feer socda ay si gaar u yeelan doonaan si ay markaasi u bilaabaan wada xaajoodyadooda mustaqbalka Israa'il iyo shacabka Falastiiniinta sidii loo caawin lahaa kadib xabajoojinta suurtagalka ah, ayaa la yiri. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isna sidoo kale la filayaa inuu kulankaasi ku biiro. Waxaa jira waxyaabo badan oo u baahanahay inaan bilowno ka hadalkooda, ayuu yiri Cameron isagoo markaasi hadal u jeedinaya aqalka sare ee dalkaasi Britain baarlamaankiisa. Waxyaabaha kale muhiimka ee shirka Munich looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xisadda Geeska Afrika iyo hubanti la'aanta sii kordhaysa ee cunto yaraanshiyaha, iyo sidoo kale malaayiinka dadka ee barakacaya iyo xiriirka Shiinaha iyo reer galbeedka.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno siyaasadda iyo arrimaha ku xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Akule ayaa hargeysa inagu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo idinka imanaya laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A. Toddobaadkan barnaamijku waxa uu idinka imanayaa studiaha magaalada Hargeysa. Waxaanu ku soo qaadanaynaa doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay xeerarkoodu ay yeeleen golayaasha guurtida iyo wakiilada. Barnaamijka Faaqidada waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, dhaqaalayahan Ibraahim Siciid Yuusuf oo ah barasar oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland islamarkaana cilmiga dhaqaalaha ka dhiga, Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo gudoomiyaha dalada radaan dawliga ahayn ee Sonsof, iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland. Ugu horreyn toddobaadkan aynu ka soo gudubnay waxaa markii ugu horreysay xisbiga talada haya ee kulmiya iyo xisbiga Ucid ay wada jir ahaan uga sheegeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa in doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabtu ay ku dhici doonaan waqtigii lagu ballamay oo ah bisha Noofambar ee sanadkan aynu ku jirno 2024. Haddaba aan soo dhaweeyo ugu horeyn xildhibaan Axmed Maxamed Hurre.
Khadar, aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashiina dhegeysanaya. Si aad la socoto, doorashooyinku dal dimuqraadiya waa u dan oo in ikhtiyaarka iyo rabitaanka bulshadu mar walba ay soo bandhigto hogaamiyaal cusub waa daruuri. Ka gol ahaan wixii ku xidhnaa wuxuu ahaa xeerarka. Xeerarkii labada golaba way ka dhammaatay. In yaroo yar jirtay in labada dhac ay isku hayeenna waa la dhammaystiray. Waxaa la rajeynayaa wiiga soo socda in ay labada golaba dhaafi doonaan labadii xeer ee tiirka ugu muhiimsan uu ahaa inay doorasho dalka ka qabsoonto oo sida xeerka ururada iyo asxaabta iyo xeerka doorashooyinka guud maadaama dalka ay ka dhici doonaan sanadkan doorasho laba doorasho oo hal mar la wada qaban doono ah doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada marka waxaan qabaa jawi aad u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golaha maanta ay diyaar ugu yihiin wixii dhexdooda ahaa ee procedure ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey marka halkaasaan filayaa inay niyad wanaagsani ka muuqato warshada waxay ku hari doontaa waa madaxweynaha waxaan rajaynayaa isaga laftigiisu inuu doorkiisu door muhiima noqon doono oo qalinkiisa laga arki doono inuu rabitaankii doorashooyinka dalka ka muujiya haddii la hayaa
way waad mahadsantay anwar cabdiraxmaan warsame iyadoo bulshada rayidka ah markasta ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada hore loogu sii dhowaanayo ama loogu sii diyaargaroobaya arrimaha doorashooyinka sidaad u aragtaan hadalka dhowaan ay siyaasiyiintu sheegeen in doorashooyinku xilligii loogu talagalay ku qabsoomayaan
waa su-aal wanaagsan khadar muhiimadda runtii ay doorashadu leedahay somalilan sidaynu ka warqabno somalilan waxa weeyaan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga iyo xisbiyada badan sidoo kalena dee markaa maadaama nidaamka la qaatay waxa weyaan macnaheedu in doorashadu ay noqoto qoriisu dhiib sidaynu ka warqabno doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa haddii ay doorashadu waqtigeedii ku qabsoontana badhaare iyo barwaaqo iyo horumar ayaa yimaada somalilan soddonkii sano u dambeeyey sanad ka warqabto dee waxaa ka dhacay intaasoo doorasho oo kala dambeeyey mid walibana waxa ay muxuu ahaa inkastoo dib u dhac uu ku yimaday haddana doorashadu way dhacaysa way qabsoomaysay waana tadeeteeraale ay dimuqraasia somalilanna ay ku horumartay ku caanamaashay sidaa daraaddeed haddii ay doorashooyinku dib u dhacaan ama ay doorashooyin qabsoomi waayaan waxay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku yeelan kartaa xasiloonidii iyo nabadgelyadii iyo deganaashihii dalka sidaa daraaddeed maadaama aan muxuu ahaa aynu had iyo jeraalinahay dad dimuqraadiyana waxaa muhiim ah in mar walba laga baaraandego oo laga fikiro in doorashadu ay waqtigoodi ku dhacdo sidaa daraaddeed mar walba waxyaabaha aan anagu lafteeda assesiva society aanu ka shaqeyna waxa weeyaan ama dimuqraadiyadu ay tahay in aanu muxuu ahaa ku ilaalino doorashooyinku inay waqtigoodii ku qabsoomaan si loo ilaaliyo mabaadiida guud iyo xasiloonida dalka
waatay su-aasha markaa ugu horreysan doona inaan ku weydiiyo ibraahim ta waay aragnimo ahaan iyo cilmiga dhaqaalaha ee aad marar badan waxaa la tilmaamaa in siyaasadda iyo dhaqaaluhu aanay kala maarmin oo ay yihiin laba shay oo isku lamaan ama isku tidcan horta muxuu yahay xiirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasaddu
dhaqaalaha iyo siyaasadda marka laga hadlayo inta badan dhaqaalyahanadu dee markay ka hadlayaan xidhiir ka dhexeeya labadooda siyaasadda ayaa jaangoysa hadba nooca dhaqaalaha uu noqonaya iyo heerka horumarkiisa dhaqaalaha la gaarsiinayo ee la rajaynayo markaa siyaasadda ayuu dhaqaaluhu raaca oo waxa madax bannaan siyaasadda siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka halka siyaasad kasta oo guracan ama taban ay saameyn taban ku yeelato habnololeedka dadka markaa siyaasaddu iyadaa jaangoysa dhaqaalaha dhaqaaluhuna mar walba wuxuu ku salaysan yahay hadba siyaasadda la qaato lala yimaado si loogu hago qaran si u gaaro barwaqsoran
asliid adigu xildhibaan ahaan maxaa kaaga baxay hadalkaa dhowaan xukuumadda iyo xisbi xaakimka iyo xisbiga wacde mucaaridka
horta anagu gola ahaanta ayadaabaan dooneyna inaanu dhammayno xagga xukuumadda kusoo celino xeerarka waa laba xeer oo doorashooyinka ah oo isasaara markay madaxweynaha u tagaan inuu madaxweynuhu saxeexo way ballan qaadeen waxay yidhahdeen maalintii weyta waa arrin lagu diirsado wanaagsan doorashana way ii baxday laakiin weli ma dhabe markay sabtida naga baxo labada xeer ee sasaarka ah ee doorashooyinka midna ururadaya midna doorashooyinka guud yahay inay markay naga baxaan ayaan dalka rajo badan ka qabnaa inuu dalku xaalad doorasho galo la qaadan karaa ballanqaad rasmiya oo siyaasadda arrin fiican u amaan somalilan siyaasadda gudahana rajo fiican abuureysa
xildhibaan hurre
adaaba soo qaaday xaggan golayaasha dad badan baa qabyatirka xeerarkaasi u arkaa in muddooyinka ku dambeeyey idinkala isabsaameen oo muddo saddex toddobaad ama bil ku dhow labada gole isfahamkii dhexdooda ka dhacay ama isfaham la-aantii gudaha labada gole wakiiladii guurjida in arrintaas ay keentay markay dadfteediin xeerkii wali golayaashii dib ugu wareego iyo dadka qaar ay ku doodayeen in xeerkaasi wiidin kaba gudbay oo madaxweyne la yaalo sidoo kale tan saar
runtii way dood jirtay bay ahaydo xeerkan waa xeerar culus oo dadka danaynaya badan haday urada tahay iyo haday asxaabta tahay iyo haday xukuumadda tahayba marka mar walba wax hadee la isku khilaafaa waa imanayshay golahan golaha wakiiladu gudub uu xil saaray 13 xildhibaan oo waayo hore kasoo shaqeysay golaha guurtida loo gudbiyey golaha guurtida iyadoo muddo haysay oo fasaxna ka gashay markii doona bil haysatay horta xagga ku dahay xaggaas ay ahayd markii dambe lasoo noqday labada dhinacba way dadaaleen iminka hadda waxay u eegtahay uun marka doonayo in doorasho la qabto ugu yaraan 4 tir baa muhiim inay doorashada inuu asteeyaan waa ku in xeerarkii doorashada lagu qabanayay inuu dhameystiran yihiin ama dhammaad ku dhow yihiin taasi imika meel wanaagsan bay maraysaa laba in uu jiro heshiis ama is afgarad u dhexeeya asxaabta iyo ururada taasina wad ogtahay waxa jirtay heshiis ama soo jeedin beel kamida beelaha Somaliland oo golayaasha iyo madaxweynuhu waa aqbalay ta saddexaad waxa weeye dhaqaale lagu qaban lahaa miisaaniyadan hadda gacanta lagu hayo xukuumaddu way ku soo dartay waxa ka dhiman waa wax yar waxaanu rajaynayaa intaa ka dhiman in international community-ga iyo dadka daneeya dimuqraadiyadda iyo Somaliland iyaguna ay ku bixin doonaan waxa hareeba waxa weeye uu farsamaha wixii ka dhinaa oo kaararka listka iyo commission-ka hal xubin ka dhiman tahay oo xubintii hore ka maqan tahay in iyadana sidii looga heshiin lahaa waanay nagu rajaynaynaa inay todobada xubnoodna wada shaqeyn doonaan oo xubinta commission-kana lagu soo celiyo xaaladeedii caadiyeed maadaama laga heshiyey khilaafkii guudka
marka haddii barkad aad dhinaca kale istul taagto markaad eegtid daneeyayaasha aad soo qaaday qaar ka mid ah ururadu ee shirar jiray qabanay dabadeed ugu dambeeyey xagga kale isbedelka xeerarka 120-kan marka qaarkood lasoo hadal qaadayo maxay caqabad keeni karaan labada qodob
warsanuntii dee in cid kastoo ka yar biyo diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim iyaga laftooduna inay dee aqlabiyada aqbalaan way ku qurux badan tahay oo maadaama loo jahaystay waxay doonayn waa doorasho ururay ahayd maadaama doorashadii ururada laftigeeda in same time la qabanayo inay iyaguna isku mid ah inay iyaguna waqtigooda dee ay qaataan bay ahayd bulshadana ay qiimeeyaan oo ay daneeyaan dadka dee ka badan iyo daneeyasha ka badan iyagana in la qanciyo oo lala wardee dalka laftigiisa maalinba xaalad waa lagu tanaasulayo wala isu tanaasulaa dee tanaasul keena way ahayd tan kale qodobka 20%-gu dadkuna iyo qalad bay horta ka fahmeen xeerkani waa xeerkii lagu dhaqmayey ilaa 2000 waxaan halkan aynu aragnay xeerkani 2000 maxamed xaaji ibraahim xigaal allah raxmihi ayaa saxeexay 20% buu tilmaamayey 20% wuxuu dhigan yahay qodob ka mid ah qodobada dastuurkeena oo qodobka 9aad faqradda 3aadba waxay tilmaamaysaa in ururada iyo asxaabta siyaasadeed aanay ka reeban tahay inay ku dhisnaadaan gobolaysi iyo qabiilaysi si taa lagu gudbo waa in gobol kasta uu ka helaa 20% haddii taa la gaari waayo sida ay u kala cod badan yihiin bay imanaysay tusaale ahaan doorashadii 2002 waxa u tartamay ilaa 6 urur waxa ku soo baxay udub waxa ku soo baxay kulmiye urud haddaad eegto saddexdood midkoodna ma gaarin 6 gobol laakiin waxay ku kala badan yihiin ku kala soo baxeen codkii guud taasaana muujinaysa tii labaad ee dambeyn qabanay 2012-kii iyagana kulmiyo kaliya taa gaaray labada ku xiga may gaarin marka waxa la qaatoon labada ku xiga inay codkii dheeriyaha ku soo baxaan halkaa marka waxaan isleeyahay waxba kuma jiraan waxa aynu magaranaysaa madaxa isla qabanno ama ma ay doorashada caqabad ku noqdaa ma jiraan waxa dalku Soomaaliland xisbiyadu u sameen yihiin inay gobol kasta ka shaqeystaan waa u diyaar dadkuna waa u diyaar marka waxaan leeyahay taana yaanay noqonin wax in naga riixa waqtigiiyo taamlaamkii doorashada lagu talagalay
toddobaadkan gudihiisa waxaa hadlay xisbiga mucid mucaaridka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xisbiga talada ee kulmiye maxamed kaahin faysal iyo maxamed waxay sheegeen oo dee weliba wasiirka arrimaha gudaha iyo maxamed kaahin in doorashadii noofambar ee sanadkan sidii loo qorsheeyey ay u dhacayso haddii hadalka halkan kasoo qaadano xaggii golayaasha xeerarkan inay toddobaadyo soo socday inay kasoo dhammaadaan maxaa u damaanada dadkii inay dhegeysanayen
horta runtii mas-uuliyadda in doorasho dalka ka dhacdo waxay saarantahay waa madaxweynaha marka maanta fadhiya xisbiyada mucaaridkii inay tartamaan oo platform helaan waa daruuri laakiinse cidda la doonayo farsama ahaan dhaqaale ahaan iyo dardargelinba waxa weye waa xukuumadda maanta joogta marka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu waxaan leeyahay iyagay tahay inay dadka u cadeeyaan oo sida ay u bareereen ba ay farsama ahaan iyo shaqa ahaanba ku wadaan. wuxuu looga laga fadhiyay baradu wasiirkii maxamed kaahin tilmaamay gudoomiyaha xisbiga waxa leenay waxay naga xigaaba wax way waqti yar oo kooban farsama ahaan wixii ka dhinaa oo dhan inaynu dee ka gaarsiinay intaa ka hadhay loo diyaar garoobo doorasho iyagay u baahantay inay dadka xaggayga anagu damaanad buuxda aanu ku qabna laba sano iyo in ka badanba waxaan u taagnay waa doorasho. maanta waxaan leenahay way dhowdahay shacabigana waxaan leenahay waxaan u diyaar garoobnaa waa jawi doorasho. waa dhammaaday jawigii khilaafaadka iyo isriixriixa inka jawi codkeena iyo farteena iyo warqada iyo sanduuqa lagu talageli doona ayaa iman doona bulshadana kuma shaaraysta in leen
toddobaadka soo socda golaha guurta la filaya inuu xeerkii kasoo ambabaxo dadoodan waxay ku doodayaan xildhibaan arrin sharciya oo sharci ku dhammaatay baa waanwaan somaliland laga dabageynaya sharciyadii baa layskala baxaya waanwaanta inay hadhowjo ma keenayso wax tallaaba ah. sideed u aragtaan golayaashii sharci dejintu xeer ay ansixiyeen codaq labiyada ku meel mariyeen in shirgudoonkii labada qarintay ka furaan waanwaan haddana berhitoole aanay cidi damaanad qaadi karin in waanwaantii ay guuldaraysato ama ay waqti kaloo jiitana keento?
horta runtii dee waa runoo dal dimuqraadiya bay nahay. dimuqraadiyadaana inagu cusub dastuurkeenuna meelo badan oo qabyaabaa jirtay waa laysa khilaafi karayaa. khilaafkaasi wuxuu baahnaa halka laysku khilaafay gaabka ama ay goldoladu ka jirto in dastuurkeenu buuxiyo meelaha qaarkooduna buuxin baa jirta. markaa taasaa keenta in consis iyo wadatashi iyo wadaxaajood laysu tanaasul laysaga yimaado. runtii waxaan qabaa isku day wanaagsan bay ahayd labada gole laftigoodu inay iskanciyaan ayaa ka timi. waxay maanta u tahay rekoord wanaagsan beri ka maalin haddii tan oo kale timaado dib baa loo xusi karayaa wixii shalay la yeelay. waxa keliya ee la sameeyeyna wadadii sharciga lagama bixine sharcigii unbaan dib loo waafajiyey tuhunadii ku jirayna waa laga saaray labadii dhinacna way islaab xadheen. khilaaf madaxweynuhu tilmaamay labada gole ay gaadheenna meesha way ka baxday. maanta labadii gole oo gacmahaysa haysta wadarkiisi sasaanta iyo isucalulfayoobaanta labada gole ayaa lagu doonayaa in dalka maanta xeerarkii ku maraan. marka waan rajaynayaa inaanay mar dambe tan oo kale aanay nagu dhici doonin. mar walba xagga sharciga ayaynu u socon doonaa.
waatay waad mahadsantay xildhibaan axmed maxamed hurre. waxaan doonaya markan inaynu eegno dhinaca bulshada rayidka ee somalilan iyo gudoomiyaha dalada sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame.
taayaa 3 sano ee u dambeeyey muxuu ahaa waxaa jiray muxuu ahaa ismaandhaaf siyaasi oo dhinaca doorashooyinka ku wataana. ismaandhaafkaasna wuxuu saboy dhowr qodob oo aan isleeyahay waxaa kow ka ahaa khalkhal amni oo waxaa jiray dee waqtigaas in muxuu ahaa ay abuurmeen jabhado, waxaa jiray in muxuu ahaa ay abuurmeen mudaharaadyo, waxaa jiray in dad shacaba muxuu ahaa ay ku dhinteen, waxaa jiray inay ku dhinteen dad boliis ahay oo ciidamada qaranka ka tirsanaa, waxaa jiray in muxuu ahaa kooxo is abaabuli oo maleeshiyaadii ay buuraha galeen oo dabada. waxyaabahaasoo dhami waxay ahaayeen khalkhal amni oo magaraysa deganaanshii iyo xasiloonidii iyo nabadii dalka magaraysa dhaawac weyn gaarsiiyey. markaa waxaan qabaa taas waxasaldhig u ahayd khilaafkii dhinaca ismaandhaafkii ka jiray dhinaca doorashooyinka iyo muddayntoodii. marka mar kasta oo doorashada la muddayn waayo ama ay muddoodii lagu qaban waayo waxyaaba fara badan bay keenaysa. waxaa kaloo jiray dee ay keentay in dhinacii wadajirka bulshada oo ay bulshadii dee kala qaybsanto oo ma garanaysa ay kala taageerto dee dhinacyadiisayey taasina mal haddii mujtamacii iyo bulshadii reer somaliland ay ku kala qaybsamaan fikradii siyaasiga ah taasna waad garan karaysaa dhibaatooyinka iyo culayska ay dalka ku keeni karto. waxaa kale keentay dhaqaalihii iyo bayac mushtarkii oo uu shaki geliyey oo macnaha aan odhan karo dee dhinacii dhaqdhaqaaqii muxuu bayac mushtarka iyo businesiski oo cud wal oo ma garanaysa ganacsatadii ka mid ahaydba ay ma garanaysa ay muxuu hoos u dhigto oo ay muxuu ay shaki galo oo ay ma garanaysa dhaqdhaqaaqii iyo magaraysa wax dhoofintii iyo soo dejintii iyo baayac mushtarkii isaga laftiisii uu khalkhal galo. marka waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabahii aynu usoo taagnin mar kasta oo ay doorashooyinku waqtigoodii ku dhici waayaan ay muxuu ahaa saameyn toosa ugu yeesho dalka gudihiisa.
way anwar cabdiraxmaan warsame gudoomiyaha dalada sonsof bulshada rayidka ee somaliland aan ka yimaado waxaan doonaya marka inaan dhinaca dhaqaalaha u guurno dhaqaalayahan ibraahim saciid yuusuf.
somaliland shacab iyo xukuumad ama asxaab guud ahaan maxay uga dhihi door intee leeg bay ka ciyaaraan doorashooyinku kobaca dhaqaalaha ama dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan ee dhinaca dhaqaalaha?
maadaama aynu xusnaa nadhi siyaasaddu iyadaa jaangoynaysa dhaqaalaha, doorashaduna dee siyaasad lagu dejiyey oo ay ku salleedahay, taas waxay keenaysaa mar walba in dhaqaaluhu u xannibnaado doorashooyinka oo haddii doorasho ay dhacdo oo dalka matalan doorasho laga qabto dal cayiman oo dee loo tartamayo kursiga u sarreeya madaxtooyada, isbedelkaasi wuxuu keenaa waxa ka mida dhaqaalaha ama tusmooyin indicatorsyadoo laga duulayo sida matalan waaxda dhismaha oo kale, waaxda dalxiiska, waaxda maalgashiga, in uu dhaqaaqo tayrka dhaqaaluhu oo maalgashatadoo kale ay kalsooni u helaan in deganaansho siyaasadeed uu jiro iyagoo ka duulaya xaaladaha jira. Marka ifafaalaha u muuqda ee ah inay doorasho qabsoomeyso habsami socod wanaagsan doorashada ay ku qabsoomeysa, taas waxay keenaysaa isbedelkaas inuu dhiiri geliyo dad cusub inay la jaan qaadaan dadka cusub ee saaxadda kusoo biiray.
dhegeysta haddii aad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Somaliland ee la filayo in sanadkan 2024 ay qabsoomaan dabayaaqadiisa. waxaa barnaamijka marti igu ah xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland, dhaqaalayahan Ibraahim Siciid Yuusuf oo ah bare sare oo jaamacadaha Somaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, Anwar Cabdiraxmaan Warsame guddoomiyaha dalladda Sonsof oo isaguna barnaamijka kaga qayb gelaya bulshada rayidka, iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee Somaliland.
ma jira xiriir toosay wadaagaan deganaashalaanta siyaasadeed ee had iyo jeer ka dhalata doorashooyinka muddadoodu ay dib u dhacdo, haddii deegaanta ay wakiilad tahay, haddii madaxtooyada tahay, iyo cabsida dhaqandhaqaale ee la xidhiidha diirranaanta ama kala socodka howlaha ee dhinaca ganacsiga.
Sidoo kale waa dhab saameyntaba waxay ku yeelan kartaa siyaasaddii dhaqaalihii, gaar ahaan marka loo tartamayo kursiga u sarreeya ee qaran cayiman oo doorasho dee loo gelaya ama ku guda jira kursiga madaxtooyada oo kale. doorashadaasi haddii hakad uu ku yimaado waxa ay ku keentaa dhaqaalaha saameyn taban, tusaale ahaan oo kale kalsoonidii maalgashadayaasha inay waddanka isku halleeyaan ay maalgashadaan hoosu dhac baa ku imanaya. waaxdii dhismaha oo kale waxaa laga yaabaa inay istaagaan, iyagoo dadku dee si dhaqaaleed habsami u fikir dhaqaaleed iyo mudakarnimo dhaqaaleed u fikiraya, waxay ka fikirayaan in haddii lacagtoodan ay geliyaan dhisme oo ilaahay ma keeno waddan cayiman oo dee doorasho diyaar u ah, dee taqalalaas uu dhaco, in lacagtan kaashka ka gasha dhisma adagta inay dib ugu soo noqoto. dhaqaaluhuna hadda wuxuu wareeg ku sameeyaa ku dhaqaaqa ku socda waa hadba kaashka ama lacagta cad ee wareegeysa iyo hababkeeda kale ee dee loo farsamayn karo. marka maalgashadayaasha oo kale way ka maagaan inay maalgashi sameeyaan xiliyada doorashadu dib u dhacdo, waxaa dhismaha waaxda dhismaha ee dhaqaalaha iyadana dib u dhac weyn baa ku yimaada. waxa kale uu saameeyaa habnololeedka guud ee nolosha ayuu saameyn taban ku yeeshaa, iyadoo haddii ay dadku arkaan ifafaalaa dadka u tartamaya kursiga sare ee madaxtooyada, deganaansho la-aan siyaasadii deganaanshadu sidac ku yimaado, in ay dadku isku dayaan lacagaha ay haystaan oo kale inay lacag adag u bedelaan si ay ama dalka dibadda uga saaraan. marka mararka xiliyadaas oo kale waxaa dhashaba in dhaqaalaha dadka raasamaalka waaweyn ay dalka ka saaraan oo dalal kale ay geystaan. haddii aan dabangiga dhexe ee waddanka doorashada laga geliyay ka hawlgala aanu siyaasad la iman lagu xakamaynayo raasamaalka firdhanaya.
Somaliland ku dhawaad 3 sano u dambeeyay muranada siyaasiga ahi way kusoo noqnoqdeen. markaad eegtid kulan baa dhex maray madaxweynaha iyo xisbiga xaakimka dhinaca iyo guddoomiyaha xisbiga u cid. marka waxa guddoomiyaha xisbiga cid halkii soo qaadanay uu tilmaamay in doorashadii in xilligeedii lagu ballamay, fariintaasi ama hadalkaasi muxuu uga dhigayay bulshadii Somaliland maadaama muddooyinka u dambeeyay oo dhan had iyo jeer ay arrinta aada loogu keeda kala durugsanaa doorashooyinkii?
Inta badan hadallada ay jeediyaan ama wararka ay bixiyaan siyaasiyiinta dee dalka saam miisan ku leh sida guddoomiyaasha xisbiyada oo kale waxay saameyn togan ku yeelan kartaa habsami socodka dalka, saameyn taban ku yeelan kartaa, iyadoo mar walba ognayd hadalka wanaagsan inuu u fiican yahay dhinac kastaba. marka hadalka xisbiga u cid guddoomiyihiisa kasoo baxay wuxuu keenay in rajadii xoogaa dadku ay rasmi ku sanaayeen habka doorashooyinka muranada ka jira qabsoomideeda in weli rajo ay jirto. marka waxaan ugu baaqnaa darafyada iyo daneeyayaasha siyaasadda in wax kasta ay halkaa iska dhigaan oo danta dalka iyo dadka ay eegaan oo ay tuuda ay ka hormariyaan danta guud ee qaranka iyada mudnaanta leh.
Markan aanu yimaado maadaama xeerarku hadda ay ku jiraan golaha guur jira gacantooda, xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan, golaha guur jira ka tirsan tahay
golaha guur jira ka tirsan tahay xildhibaan baa tahay xeerarkii doorashooyinka xeer 91 iyo xeer nambar 14 golaha guurtida la yaala weliba kolba maalmihii u dambeeyey ay u riixeen dad badanna ay aanay jeclaysanin, bal horta xeerarkaasi golihiina waa kii hore uga soo gudbay. Sidee bay mudanayaasha golaha guurtida xeerkan u arkaan?
Waxa waa ka xun mudanayaal badan oo ilaa 56 ku dhowdhowaanu isugu nimi meel hotel Baraar baanu isugu nimi. Waxaanu go-aan ku qaadanay inaanu sabtida isdhaafino xeerarka doorashooyinka xeer 91 iyo xeer 14 xeerka ururada iyo xeerka doorashooyinka guud kala ah inaanu sabtida inala dhaafin maanu ballan ku qaaday ilaahayna ha ka dhigo taasaan kunin si xaaladda dalku ay iska bedelaan.
Markaa idinka markii soo dhaafay golaha wakiiladu kusoo noqonaya taanaka
golaha wakiiladu way sii gudbinaya heshiis labada golo ku baxaya waa guddi baa loo saaray dhexdhexaadina laba jeera guddigaas way soo dhameystay. Marka iminka wax laga sugayaa anagu soo baas karayno intaas kadibna madaxweynaha loo gudbiyo laba xeer oo isla ogol yihiin labada gole.
Xildhibaan Siciid, beryahan dambe ilaa iyo biliyo dheeraad iyo laba biloodo horeba xeerarkan waxa hayay golayaasha. Marka dadka qaarkood idin naqday ayaa waxay leeyihiin mudanayaashan guurta laftigooda ayaa iyaga laftigoodii siyaasadeynaya mararka qaarkood xeerarkan oo muddadii ay haysteen ay tahay muddo dheeraad ku ah ay ahaydna mar horeba inuu gudbo, bal hadda aragtay sidoo aragtaa xildhibaan
xeerkan ilaa markii roobka loo dhigay uu nooyaalay labada xeer. Marka waa laba xeeroo dalka mushkilad badan ku ah siyaasadii dalkana haysta gudaha ilaa muddona loo cakirnaa iminka, laakiin rajo fiican aan u qabnaa inuu naga baxo nagu soo noqnoqonayay waana nagu ceebay inuu ilaa intaa noola yaallo ummaddana warka raali gelinayna iminkana waanu dhamaysanay gudahayagii inaanu dhamayno labadii golena way ku heshiiyeen ummadduna way nagula heshiisay ummadduna aad bay raalli uga tahay in saa ku socda sabtidana insha allah diyaar baanu nahay shirgudoonkaanaanu ka filaynaa 99% inuu na hor keeno haddii na hor keeni waayena wuxuu noqon doonaa nin ujeedo kala leh shirgudoonku.
Golahaan bay imika ka hadlaynaa si guud, markaa inagoon cid gaara farta ku fiqayn golahaantii ka hadlaynaa golihii guurtida tiin odayaashii reer Soomaaliland dhaqanka iyo nabadgelyada wuxuu saarnaaba tiin sideed u arkaysaan in xeerar loo codeeyey golihii guurtida u codeeyey golihii wakiilada soo maray golihii wakiiladuna u codeeyeen dariiqaasi soo maray haddana in waanwaan laga galo oo halkii sharciyadda lagu dhaqmi lahaa in kolba guddi consensus ama halkeenta la saaro arinta ilaahay goormay istaba soconayaan go-aan sharciya iyo haddana waanwaan ka dambaysa
walaa waanwaanta Soomaaliland kusoo caana maasha meelo badanoo gaabaa jira oo lagu xaliyo waanwaanta oo laga saaro challengeiga siyaasadeed ama saysiga siyaasadeed laga saaro waayo haddii lagu eego wii Soomaaliland way dubaysaa. Marka Soomaali waxyaalo badan ku soo
caaxeerarkani
wadadii dariiqa wax jimka xeer labada golo ka dhexeeya ma jiro soddonkaasina waa lagu guuleysan waaya. Marka in waawaan wax lagu xaliyo oo midi ku taag arrintu noqoto waa mushkilad, waxyaalaha wadamo badan ku burbureen. Marka in waawaan lagu xaqiiq win noqoto nin walbana wixiisa ka dhexarko waayo hadhu marka garoonka la isugu yimaado ayaa nin walba wax hayaa, laakiin carqaladaha kale inaa la iscarqaladay oo wadooyinka iyo hanaanka waxa miqyaaska siyaasadda ama miqyaaska tartanka in la hagaajiyo baa loogu talagalay, waayo garoonka lagu ciyaarayo waa in la hagaajiyo rooga iyo siilwalahayo.
Laakiin idinka laftiina kuwa farteeda ku fiqay waxay leeyihiin cid gaaraho ururo ka mid yihiin bay duducayaano wax ka bedel xeerka ugu sameynayaano halkan kale xilleen wax kaguna ururo kaleo ilaa 3 gaari iyagu farteeda kusoo fiiqayo yale wixii intan kooxdan loo daayo intan kooxdan laga jaro wixiiba halkii heer qaran u taagnaa danaa la dhexgeliyey taasi waa aragtaan.
Horta marka waxa lala raago dana badan baa soo dhexgeliya waana lala raagay waxa hayd wax la geeskooda kuleelka lagu jara kulaash markii ay soo saaray bay isdhaafiyaan bahayd لكن وحول بالليجة يسوي سوقات كاسوا حيا لامورن كبدان نقوا أبوري الطوخات بدان نقوا أبوري إنه وربنا تيسي كنا حركة رواي كي كنا حركة إذا كوا عمسة كي كنا نقيلي مركب حيا لما عمر كنا إحنا حابنا ما الله موتشنا يو لكن إمي كواحة كسوة أورطي إن جدي لا دري جدي دي وحسوا عسيين حيل يسلو قلي كهلا حتى على ولاتي دفاع فاين ما هيو وحنا دافيو ما لا يغاي ومتين سوقيسي يضلك يبوا حي وحكري وح
لكن وحكري كان كادو عدس سوكو بكميس
ها لكن هالشيش كي كيني وحيلك بدري ينقضوا بدري هالشيش كو كيني هي نو كيني اللي هو هالشي
ما كان ما هو عدين سان ن قضوا بعدين قال كود ن وقين
حس الله عدني ها
وحكي صباحنا
وحكي صباحنا هلا نقول وين كتبينين هالشيش بقى البارك نسوي له نو أولي ومضوا على على الله سان دور شلا يعني أنا بدور دور شلا عرقلات كل نقول لكن مركي جدي لو صار يقول يقول هجورتي لو كره لمن حقه أورده لو ترني به حقه حسبين لو مترني يجي وحبي صار صار أنا وان باس كره كلا وكلا ده هنا وحية وغير بدلا حرف يلا ما مده وحده وجديدي لكن هجيل الله حمر كورا ورا حنتو دورش يا الله حلق رضي الله صاحب صوت هي هاي مركي يمكن ما أنت أنا وحقك صار وتروح الجوت على قلايون وهذي كل بدبلوه نقضه شاد أروريو دبلوه ما نقضه marka waxaan nire iyaguna ku noqotay qalaad gudidaas waxay keenay in lagu sii in lagu codeeyo sida lagu daayo way labada xeer baa laga heshiinay xeer la wada ogliyay labada golad diraya
imika dadka qaar baa in farta ku fiiqay golihiina guursida dadka qaar waxay leeyihiin in la soo gaaro sabta lama baahna maxaa damaanada dadka ku dhageysanaya in hawsha sabtada ay idinka soo baxayso
jirta aniga shir gudoon kuna loo balan qaado mudayaal go'aamul mudareen ku wada gaalnay إنك صحيح كعيد ما دونه يعلو تودي سؤال صبت له على قلو لكن كان مظن ومت أن يضل كورنر يومت إن لا قوة هايسا وأنا كومي يمسوا كسياسة حركة سياسة رو ككلولي قوة كله مركب حلا كعيد ما ضي كقريقانك واسنوا يمكن نويا لا قريقانك كودا قرنك أقول مدي لا سقوا بيشو كرهاجي إن السيدة يو أيام الله إن هاي صبت له هدي له هاي كله إن شاء الله مركب قوة الله سن هدي هدي وأنت أشير قدونك أطالة وحكة جوابيان أشير قدونك وليك مبحين أعطوك أبحاها الشيس كون سليقين
وادما ستوح أول عبد الرحمن والسامي بلشيدة خيات كيس ومالا إنت بدن إيش أكو هايستان أرماها دور شوينك يلغ لغاية دموقراطية داد إن محوية هاي دورك مهمك هاي سونصف أما بلشيدة خيات كا مركي تماد دار ما دور شوينك
وأسوينا سنة خضر مروا بعد بلشادة رايد كهي إيش هي كهي أن حبس بسعود قديم وقراضية دا يا دورو شو ينكر سنة عن دور هر دور شهر هرنا شيء جاي محوها دلادة جودة ورد بلشادة رايد كسانصف وهاي محوها دور مهم كجترتي حلو هليدة مشكلة دورو شو ينكر سانصف يا دوا كدولة ستة مركي أي خلافات كان صعب هن وهاي قيم كهيد waa nidaamkii ama habsami socodkii halka loogu roodinayay sidii la isku soo dhaweyn lahaa dhinacyada isku hayay ama isku maandhaafsanaa arrimaha doorashooyinka iyo muddeynta doorashooyinka waxaanu qayb liba hal ka qaadanay adana ay soo saf in aanu talo ku biirino waa gudiyadii dhaqan ee isku xilqaamay xubnaha weelida ismaandhaafkaas waxaanu sidoo kale qayb liba hal ka qaadanay waqtigii la sameeyay xeerkan oo ah imka waxa lagu heshiiyay ee aanu filayno inuu hadii la yiraahdo dhowaan la maala dhamaystiro oo lagu galo doorashada inaanu talo iyo tusaale wixii aanu anagu ka geysan karay inaanu ka geysanay anagu adeegsanayna garyaqaanada iyo sharciyaqaanada muxuu ahaa aqoonta dheeraadka ah u leh arrimaha demokraasi sharciyada marka markastaba anagu waanu soo dhaweynaynaa waanu garab taaganahay in la helo muxuu heshiis doorasho heshiis lagu yahay oo ay dhinacyadu isku afkartaan islamar ahaantaana muddadeedii iyo waqtigeedii lagu qabto mar walbana waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu muxuu u taaganay waxa weeyaan in muxuu dhinacyadu isku afkartaan in doorashooyinka iyo waqtigoodu ay noqdaan qaar muxuu ahaa cad oo waqtigiisii schedulekiisii mandatekeedu cad yahay si muxuu ahaa hore loogu gudbo muranka siyaasiga ah ee dalka ragaadinaya
waxa jira in aan darafyo kala duwani ay ku lug leeyihiin dhaqaaqa doorashada marka hadii xisbiyadii noqoto haday urradii noqoto haday xukuumadii noqoto haday aan gudiga doorashooyinka noqoto ween maxay tahay hawlaha muhiimka ah ee ku muuqanaya ee ay tahay in dhinac kastaaba uu qabto hawsha inta kaga beegan si doorashooyinku aanay mar kale u gelin dib u dhac ama madow
runtii qadara hawlo badan baa dee yaala oo runtii ah marka in halkaas dee laga dhaqaajiyo waxaan isleeyahay kolley mar haddii deesayn ka warqabno doorashadu waxay mideysan tahay sidii hore loogu heshiiyey bisha noofembar nugu soo foolkae sanadka 2024 haddaba si taa loo gaaro waa in la qabtaa kow waa in xeerkan xeer 2019 iyo xeer 2014 waa in la dhaqangeliyo oo uu weliba madaxweynuhu saxeixo si uu xeerkii dhaqangal u noqdo islamar ahaantaana muxuu aha uu noqdo mid xeer lagu galayo doorashooyinka qodobka labaadan isleeyahay waxa weeyaan in la wada qabta waxa weeyaan waa in komishanka doorashooyinka qaranku ay soo saaraan jadwalkii doorashada lagu geli lahaa ama time frameka waxaan la yidhaahdo oo u baahan dee waxaa la qabanayaa muddada ka horeysa doorashada in time framekana la helo doorashadiina waqtigeedii la sugo in komishanka kula taa sameeyaan iyadu waa arrinaas le waa muhiim qodobka saddexaad waxaan isleeyahay danayaasha doorashooyinku ma isbiyada mucaaradka iyo kuwa maxaafidka iyo ururada dhammaantood in laisuwada garab taago oo ay fududeeyaan iyaguna wixii hawla ku xidhanankooda dabadna sii wada jira loo wada qabto sidii doorashadii hore loogu sii wadi lahaa dhaqaalaha laftiisu waxa weyn dhaqaalihii la allocate gareeyo ama dhaqaalihii lagu qabanayay doorashada haddii ay tahay dhinaca xukuumadda iyo haddii ay tahay dhinaca beesha caalamkaba in la helo dhaqaalihii lagu qaban lahaa isagana in la sugo ka hor inta aan magaranaysa doorashadii aan la gudagelin marka waxyaabahaasoo dhan waxaan isleeya waa waxyaabaha u baahan in la wada qabto
xildhibaan axmed maxamed hurre gola wakiilada somaliland ka tirsan
leedahay waa la jooga xilligii golayaashu samayn lahayn labada aqal xeerkeesha xeer hoosaadkii kuwada shaqayn lahayn si qabyooyinka laftooda maalin bacashar looga
aad iyo aad waayo labada golee maadaamay yihiin golo baarlamaan laysku yidhaahdo oo ka kooban laba jambar oo golihii xeer dejinta iyo aqalkii odayaasha ama aqalkii sare inay lahaadaan ka moodna ay kuwada yaalaan inay lahaadaan xeer hoosood heshiiskaygiina qodob ka mida buu ahaa oo tilmaamayay in labada gole ay ka shaqeeyaan waxaanu rajeynaynaa waxaasoo dhan waxaanu kaga dabooli doonaa waa xeer hoosaadka iyo xiriirka labada gole hadday xildhibaanada tahay iyo haddii shirgudoonka tahay oo wada shaqeyn doona haddii ilaahay dhaa
aad baad umahadsantahay
waa gartay way bulshada rayidka talooyin bay ku leeyihiin marka maxaa kuu muuqda haddaad mid iyo laba tiraahdi
tabada ama farinta ugu dambaysan isleeyahay waa soo jelin kartaa waxay ila tahay un dee saddex qodob uma kusoo koobilaan kow waxaas si dalkani uu hore ugu socdo waa in wixii doorashada suldaaraynaya ama dhibaato ku keenaya in laga fogaado oo meel laga soo wada jeesto dhammaan stakeholderska iyo daneeyaashu qodobka labaadan sidee waad ku talin karaysaa waxa weeyaan waxaan sidoo kale ku dhiiri gelinayaa daneeyaasha aan weli ku qanacsanayn heshiiskan inay u tanaasulaan dalta qaranka iyo wadajirka ummadda iyagoo maanka ku haya in ay muhiim tahay in dalkani uu ka gudbo marxaladahan adag ee uu ku jiro qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan in bulshada somaliland ay gacmaha iswada qabsan oo ay si wada jira uga wada shaqeeyaan horumarka dalka iyo ilaalinta nabadgelyada
ugu dambeyn ibrahim ilaah halkee bay muhiim tahay inay doorasho ka dhacdo marka dhinaca siyaasadda marka lagyo dhinaca dhaqaale
horta bulshooyinka soo waxbay soo koreeya ama ku nool wadanada soo koreeya caalamka saddexaad gaar ahaan africa inta badan isbedelada ka dhaca ee togani saameyn weyn bay ku leeyihiin horumarka dalalkaas marka anigu ka dhaqaaliyaan ahaan anoo ka duulaya duruufaha dhaqaaleed ee jira iyo heerka dhaqaaluhu maanta uu taagan yahay iyo isbedelada ka jira habnololeedka dadka hadday tahay dabaqada hoose dabaqada sare dabaqa dhexe somaliland ma jirto waxa aan rajaynaya doorashada haddii ay ku heshiiyaan danwadaagta siyaasaddu in isbedel weyn oo togan ay ku yeelan doonto nolosheennana waxaa jaangooya gaar ahaan habnololeedkeena dhaqan dhaqaaleed oo siyaasadda maadaama dhammaan dadka oo dhani dhammaantood ay siyaasadda daneeyaal u wada yihiin mid si toosa ugu jira mid si dadban ugu jira dhaqaalaha qoyska ilaa iyo dhaqaalaha qaranku waxa uu si mugle oo xoogan ugu tiirsan yihi hadba siyaasadda dalka ka jirta madaxda dalka ay qaadayaan iyo talaabada xagga horumarka ay u qaadayaan markastoo dibidhac uu ku yimaado wixii lagu heshiiyey waxay keeni kartaa in habsami socodka dhaqaaluhu uu wiqmo oo hantaaqooyin badan yimaadaan taasna ay ka dhalato saameyn taban oo habnololeedka dadka si taban u saameysa
وهاجاك دغيسيال برنامجكي فاقداد التضباطكا انتاسي ايان كسو غبغبينيا برنامجكا وحامرتي غوها حلبان احمد محمد هوري وكترسن غولها وكيلدا اي سوماليلان دقاليهان ابراهيم سعيد يوسف ودقاليهان علميغا دقالها كدغا جامعادها سوماليلان انور عبد الرحمن ورسمه وا غودوميها دلدا سونسوف اي برشدا ريدكا iyo xilibaan Saciid Maxamed Usmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland barnaamijkan mid la mid ah intee markale isugu imaanano waa aniga waa Khadir Maxamed Cabdulleey ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
haatan dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka.
kulanti wanaagsan idinkii baa qiyaasta dagaysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kun soo dhawaada barnaamijkeena amuraha islaamka sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkan booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. Erdogan oo ay wada xaajood yeesheen madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa booqashadani waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee ilaa sanadkii 2012kii. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada dal ee awoodda ku leh gobolka iyadoo ay xaaladda bariga dhexe kacsan tahay gaar ahaan dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. maxay booqashadani ka dhigan tahay? maxay se labada waddan isku biyadiideen markii hore? barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. booqashadani waa dadaal ay labada dhinac ku doonayaan inay ku hagaajiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. sanadkii aynu soo dhaafnay Qaahira iyo Ankara waxay isdhaafsadeen laba safiir. bishan Turkiya waxa uu ogolaaday inuu Masar ka iibiyo diyaaradaha droniska loo yaqaano. xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday sanadkii 2013kii markii uu madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Sisi afgambiyey dowladdii rayidka ahayd ee Ilaahay ha u naxariistay Maxamed Morsi. maxaa ka mid ahaa haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku biyadiidanayeen markii hore Masar iyo Turkiya? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
haa, wax badan buu ka bedeli doonaa. si aynu ka warqabno, labada dowlad waa laba dowladood oo waaweyn, waa laba dowladood oo ururka Islaamkana ku jira. Masarna waxaanu ka warqabnaa in jaamacadda Carabta ee xarunteeda ay tahay. labaduba calaaqaad bay leeyihiin Israa'iil, labaduba calaaqaad waxay leeyihiin Hamas. inkastoo Masar markaad eegto iyo Turkigu uu sii badan yahay Hamas iyo ururada kale ee wadaadada ee ku dagaalamayaba Gaza, marka waxaan oran karnaa haddii xurgufti yareed ee Masar iyo Turkiga ka dhexaysaba ay iyagu ay dhammayn karaan, waxaynu oran karnaa waxaa dhici karta inay u dhisaan dowladdii ay Falastiiniyiintu ku naaloonayeen ay ahayd inay dowlad madax bannaan loo sameeyo Falastiin, waana taa ay ku doodayaan Masar iyo Turkigu. ay doonayaan in khilaafka ugu weyn uu yahay dowlad loo dhiso Falastiin oo ka garab dhisan Israa'iil. marka haddii taa ay ku guuleystaan oo adduunkana ay ka dhaadhiciyaan sida uu sheegayo Turkiguna damaanad la helo, waxaa dhici karta markaa in khilaafkuba lagu soo koobo in horta marka hore dowlad loo dhiso ayna Falastiin, marka xabad joojinta ay dhacdo, marka taa way ku guuleysan karaan haddiiba labadoodu ay heshiiyaan. waana u eeg tahay in labadoodu imika ay ku heshiinayaan in arinta si degdeg ah loo fuliyo.
madaxweynaha Erdogan ayaa xaaladda u dejiyey ismaandhaafkii ka dhexeeyey isaga iyo dowladaha Masar, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Israa'iil ilaa sanadkii 2022kii, laakiin wixii ka dambeeyey bishii weerarkii Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 October waxay si toos ah isaga hor yimaadeen hogaamiyaha Israa'iil. booqashada Erdogan waxay kusoo beegmaysaa iyada oo ay socoto dagaalka Israa'iil ka wado Gaza. Masar iyo Turkiya oo ah laba dal oo awood ku leh gobolka, kulankoodu waxma ka bedeli doona dagaalka Qasa iyo Rafa. waa kan mar kale. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Cabdixaafid wuxuu soo bilaabay khilaafkoodu 2017kii July 3-deedii markii Cabdifataax Siisi oo ah madaxweynaha ilaa hadda iminka jooga Masar uu ka adkaaday dowladdii ikhwaan muslimiinka ay u hogaaminayey Maxamed Mursi. seynu ka warqabno xilligaas Erdogan iyo dowladda Turkigu waxay aad iyo aad u cambaareeyeen Cabdifataax Siisi iyo dowladdaas waxay aad u cambaareeyeen in xukunka laga qaado Maxamed Mursi. colaaddu halkaas ay ka bilaabatay, way soo jiitamaysay ilaa ay soo gaadhay Liibiya markii iyada laftigu dagaalku uu ka dhex dhacay nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo ninkii kale ee Xaftar, oo Xaftarna waxaa taageeri jiray Masar, Turkiguna waxay taageeri jireen dowladdii ikhwaan muslimiinka ahayd ilaa ay Xaftar laga adkaaday. marka markastaba colaadda ay isu qabeen labada dowladood iyagoona calaaqaadka kala goosan oo labada safaaradood kala qaadan, waa uu soo taxnaa ilaa iyo la gaaray 2012-kii oo aad moodaysay in siyaasadda Turkiga ay doonayso inay beddesho aqaabkan waxa weeyaan dowladaha carabta ah ee kasoo horjeeda ay ula dhaqmayso iyadoo danaheeda gaasta waxa weeyaan badda dhexe ee cad ay ka faa'iideysanayso. Marka waa tii Imaaraadka la heshiisay, Sacuudiga la heshiisay, Masarna way ku qasban tahay inay la heshiiso, iyadoo de Greegina way ka hor ay heshiiyeen. Marka waa siyaasad isbeddela xagga Turkiga ka timi, iyo Masar oo runtii dhaqaalaheeduna aad u liito ay doonayso inay Turkigii dhaqaalaha iyo dhinaca kaleba iska kaashadaan arrinta Liibiya iyo arrimaha kale soo socda.
Masar, Israa'iil, Qatar iyo Maraykanka ayaa yeeshay salaasadii wadahadal ay ku baadi goobayeen heshiis xabad joojin ah oo qasar laga gaadho, laakiin wax natiijo ahi kama soo bixin. Qaahira ayaa si cad u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxoontiga qasa ay ka qaxaan xadka ay la wadaagto dhulka Falastiin ee burburay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tariga inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Kaad wili dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
وبحوضه دلالو دمبلادو عسادين دحضو اي فروت حي سيدا دوحي بورمي درتوذا ودقوني داملكو يا اللي وبحوضه دلالو دمبلادو عسادين دحض اي فروت حي سيدا باتو ديغانتو دبي بحي لموتك وادي قديلتي سيدا باتو ديغانتو دبي بحي لموتك وادي قديلتي وانا دحل وياشي اكو اركا وانا دحل وياشي واني كان دقاقو واندو فياي احد مل مديغنا واني كان دقاقو واندو فياي احد مل مديغنا ama dibi aroka tilay gude amma lama debi yotu dulbiyale kuyallo wabidina asare sida dowl guyo day ama dibi aroka tilay gude amma lama debi yotu dulbiyale kuyallo wabidina asare dolay sidasba dimirkay guraa'e umanda fikaraay dolay sidasba dimirkay guraa'e
iskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.